It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamu kanye wade na marikika. Siko anidongo ade kenedo farafina foli. Ani mu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamu kanye awbela jideka jija jamu kanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambe leka.
Yo yo yo, farafina foli wati ale kene sigira VOA Africa. Farafina foli tako keme anibina nina o sigira VOA Africa. Anga bikene abe Samba Diallo bolo kabo wasulu. Ni dongli dala baro. Ale retaya bikene ye. Baro konona la anisamba abena nyefoli chama kanyana inafo. Adona dongli dala choko ya muna munde bolo dalendo. Ode lasa antena abefo. Ami mbado RFN itena dofoka franika.
Ayi, ambi samba nyini nga droni kofe.
Iperalendo?
Awo.
Samba kulebila ni wakati nina de.
A kulebina.
Kabla dana.
Awo.
Ode la sisan sa, amkule l'enfant pel, antena nyefoli kayana, ni befoka nube jabi dof, yoro kelempe, ani fere kelempe udron, ani ko kelempe udron ko ke, ki soko farafina foli la, neke kanye kelen, keme ani flaka, ani fla ude enwe, amkulel, yasa kaseka galobonda, amkulel, ta ke negala, samba, wasulu, ambiance, let's go guys!
Mbao envite au ka farafina foli watilane. Sibiri, kari, ene, araba. Kata nege kanya kile, katabla nege kanya flala. Fandu FM, VOA, Afrika.
Anga foli be, Samba Diallo aleka ni foli senewe wasulu ambiance. Samba, ika kene?
Toba biya e burubu.
Ba, ila beneno kosebe?
Ala beneno burubu.
Ujaranyo kusebe ite akapila nendo kanya avange anga baruda minefolo
ok e dia mana kangeta nikambe janya muma severo hono lumana kangeta
vraiment merci et welcome anga keneka ina na ujaranyo An bɔra k'i ka dɔnkili lamɛn sisan n'o ye Wasulu Ambiance ye. Nin wagati na Bintu Jakite ale fɛnɛ ale ye weleli kɛ, a bɛ an bolo yan. Mais yan'an ka kuma di Bintu ma, Ami ko ko ɲiningali dɔ b'ale bolo ka k'i la, n'o bɔra ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin ta ye. Ami, kuma b'i bolo.
I ni su.
Bon, wula de b'an fɛ yan sisan dɛ.
I ni wula.
An b'a ni wula parce que il est 17h
quelque ici. Ah, ok. An kun bɛ fɛ ka dɔn n'i kun bɛ se ka ɲɛfɔ aw ɲɛna dɔɔni, Samba Diallo jɔn ye?
Bon, Samba Diallo, avant que n ka kuma damina fɔlɔ, Ami.
Awɔ.
Voilà, n bɛ radio ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Parce que a bɛ ka promotion kɛ musique africaine, c'est très bien. Et puis, an ta foli dɔrɔn y'o la quoi. Voilà, donc an ta foli dɔrɔn y'o la. Donc, mais Samba Diallo jɔn ye, Samba Diallo Wasolon ka de ka bɔ Wasolon. Je suis de Yanfoula, en cas de goût, Yanfoula, c'est kilo.
Kilotan ani duru. Voilà, bon, baro la, ama tofo ɲɔgɔn na. O tɛ basi, Ami, hali bi kuma b'i bolo, k'a lase Samba ma. Samba, ale bɛ Wasulu, komi yɛrɛ b'a fɔ togo min, a bɛ Wasulu fɔli de kɛ. Wasulu fɔli kɔni, mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ɲɛna tuguni, bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔna na, n'i ko Wasulu, hakili bɛ taa mɔgɔ caman caman na. A fɔli, a ka di, a bɛ don mɔgɔ fɛ fɛnɛ.
Awɔ, ne kun bɛ fɛ ka dɔn mun yɛrɛ de Samba se dɔnkilida ma.
Voilà, Ami, mun yɛrɛ se dɔnkilida ma.
Awɔ.
Bon, ne fitinin tun bɛ misiri wele. Yala o kuma bɛ bala mɔgɔ caman na, ne ye alimaminden ne ye. Voilà, donc an tun bɛ misiri wele kɛ sani ka so ma fɔlɔ, an tun bɛ kɔnɔgɛn so. Dɔrɔn ni bɛ kɔnɔgɛn nɔ, ni ye kaba sɛnɛ san, kaba sɛnɛ wɔɔrɔ bɛ taa dun, donc o tun b'an denmisɛnnin ma bila an bɛ taa kɔnɔgɛn na. Donc o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ an kan worodela ye, parce que ni kelen sigilen don, i bɛ dɔnkiliw da, i bɛ maɲan kɔ dɔnkiliw da pour que ka ɲɛnafin b'i yɛrɛ la. Donc an ye dɔnkili ladamina o cogo la. Fo kana se don dɔ la, n b'a kuma surunya, fo kana se don dɔ la kamalen kɔni fila dɔ wulila an ka dugula mɔgɔw bolo, o tɔgɔ ko Solona Sedu. O nana an ka dugu la o don, a ye n kɔni fɔ. Ne yɛrɛ terimuso dɔ tun bɛ yen nɔ, o tuma fitinin don, ne b'a fɔ min ma ko n ka musoba. O ɲɛbɔra Sedu fɛ. Ne ko n ko ni dɔwɛrɛ tɛ fo dɔnkili la, ne kɔni bɛ so la, n ko mɛ n kɔni tu, n ko n yɛrɛ bɛ dɔnkili dɔ da. Au moins waradunan kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana ka kaba kari an ka dugu la. Dɔrɔn n'a y'o bamanankan mɛn, donc c'est comme ça, c'est parti. Donc an ye dɔnkili la, mais an ye problème caman sɔrɔ dɔnkili da na. N ye dɔnkili problème caman sɔrɔ, parce que a fɔra ko ni alimamiden an man kan ka dɔnkili da, an ye muridenw de ye an man kan ka dɔnkili da, mais bɛɛ n'i dakan de don. La vie c'est comme ça. Donc n tɔɔrɔ cogo la ten, kuma nana kana caya n bamuso yɛrɛ da la kosɛbɛ, kana kuma caya, ala ka ɲinɛ n bamuso la, kuma nana kana caya o da la. Bon, fo yɛrɛ ko ma ko n ka baara wɛrɛ kɛ ko min tɛ nin ye. Bon, n ye n to la, n ye n lancé boxe la. N ye n lancé boxe la min kɛ ka tele fila ko la, ka kɔnba dama damaw kɛ, plus de 36 kɔnba. N yɛrɛ tun sélectionné k'an bɛna taa Moscou, o bɛɛ tun b'a la. Mais don dɔ la n nalen ka na n to la dɔrɔn, n yɛrɛ wulila ka taa Segu, ka taa aventure kɛ Segu. An kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen, ka taa refuse o fɛn yen fɔlɔ, parce que n ka dɔnkilila man di sokɔnɔmɔgɔw ye. Bon, n donna boxe la o cogo la. Donc maintenant, n ye boxe dɔw kɛ Segu, ka tila u ye bɔ Segu ka na ni ye Bamakɔ, ko n kana préparé k'an bɛ taa Jeux Olympiques la Moscou. Bon, o préparation kɔnɔna la, sigili ma diya n ye ten kosɛbɛ. Tora sigilen dɔrɔn, n ko mɔgɔ tɛ k'i sigi, kɔrɔkɛ kan tɛ ka dumuni min fɔ o kɛ gratuit, il faut faire quelque chose. Donc n taara n yɛrɛ don usine dɔ la, c'est là-bas que j'ai fait l'accident et j'ai perdu ma main droite. Voilà. Donc maintenant, o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni, n tilala n ko sigili kelen o man di n ye, parce que n soyera ka ban o la. N taara Segu kura la, n bɛ logo ni fɛnw feere. Bon, dennin dɔ tun bɛ na logo sanfɛ ko Sitan Bileni, a bɛ bɔ je n'ai pas oublié, parce que mɔgɔninfin kana kɛ fitiriwale ye, ale bɛ bɔ fo Medina kura. Waati bɛ n'a nana logo sanna, ne b'a lasigi ka dɔnkili misɛnninw d'a ye, a bɛ nisɔndiya, a bɛna taa, a fana b'a tɔɲɔgɔnninw wele ka na, k'ale bɛ logo san Wasolon ka cɛnin dɔ kun, k'o bɛ se dɔnkilida la dɛ. Donc o bɛ to ka na, o bɛ tɛgɛrɛninw fɔ, ne bɛ dɔnkilida. Dɔw yɛrɛ ko ko Samba Diallo yɛrɛ ye numéro ye. Donc n tor'o la dɔrɔn, ale ko n ma don dɔ la k'ale kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko bɛ Bamba Saba la. Bon, Bamba Saba ko Mali orchestre ba dɔ ye, ko ni n bɛ se ka taa k'ale bɛ taa n présenté o la, ko n kɛ dɔnkili da. N ko bon, n ko problème foyi t'a la. Bon, ne taara, a ye n na don dɔ la, n taara ka taa ɲɔgɔn fɛ a ka so, an ye dumuni kɛ. Bon, a ye cɛnin wele ka na, ala ka hinɛ o la, o fana tɔgɔ ko Poya. Maa min ko i taa ka orchestre ya la kɔsanin na. Donc, Poya o de taara ni orchestre la. Bon, taara ɲininka ko ni n bɛ se ka dɔnkili dɔ la, yɔrɔnin kelen ye dɔnkili segin ubiyɛn taa ɲɔgɔn da. Ah, ils sont dit que bon, vraiment, olu tɛ bamanan dɔnkili fɛn kɛ, mais avec ça, il peut se débrouiller avec, parce que autrement, misikɔrɔ kɛlen bɛ ka maliyɛn influencé kosɛbɛ. I n'a fɔ Jairoa ninnu ni fɛn ninnu waati la, o y'a sɔrɔ Jairoa kɛlen bɛ ka Mali misiki dominer kojugu. Donc tora ten, an ye biennaliw kɛ. Bon, c'est chaque fois ni biennaliw kɛla, hali na orchestre ma prix sɔrɔ, o bɛ nommé comme meilleur chanteur. Fo ka taa festival dɔ kɛ Sikaso ni fɛnw la. C'est là-bas que mɔgɔ caman ye n dɔn. I n'a fɔ Vende Bande, Kanga, Dafra Star de Bobo. Olu caman yɛrɛ kɔnkransi kɛ nɔfɛ ko n ka taa don orchestre la. Bon, an ka mɔgɔ yɛlɛ, ils ont été un peu jaloux.
umasoka na mlaka taka doko mali don lala dinde konti se ka bougi donc bon yebou maso wa kete jusqu'à certain temps nya minge andra fra bo wati asro anga musa pro be fangala bon anga nyengo mtu manye wati bo ba fa ko ba sra ni be so ko na be luanso di fola donc on est comme on sera continuer
ouais o jana
akaja
mais ola o ko fe samba alibi ne bi fo ki wali mando voix de l'amérique mo mm-hmm. Robert tola ambe wati mm-hmm. na ko sisa album julbe yere bulu
bon album julbe yere bulu mon kelin tay
mais
un album
an wo famani ma doni a ibse ganya fo yana mun yugun kera
bo jago ya fo mama parce que mru bon ibaro kom ni kera dugun mru yan se zam an ba nga jama na be kele la bo were ba se na kele were be min to ina fo piratiri kele donc yanga donc la na kana bampeu parce que technologie dona donc la ka bampeu bo ka producteur découragé dere be ti paye recommandation ni sera ka war so gire ibe donc li da ka ya promotion ni fo ke fo la producteur do mo beke mais c'est en be watim na san ako glera odia to sumaya bado na nga nga album bola parce que chaque fois habe ngono ko même ko do so min be se kan de mala bon j'ai vu que producteur be ko do artiste la donc mo ko so ngani ko te ko mo ti ba nya ci nya ko li maka ci lendo donc ngonde se ka to pour ne pas venir sur scène il faut que je fasse quelque chose donc au près de quoi pour auto mena merci
samba ambifo ikana tayrola amena kuma di ambalma musoma bintu na ba afsega fayna libiga wulilike gaborom na wala betemena ga kuma bintu klobana
ah wan kloba wala
ebe ga wulilike gaborod mena
nebe ga wulilike gabo bamako kalabankura
ah samba bi a klobila ni wakati na munde bi boloka disamba ma
aywa nera klobe sama la ne klobe aula nebe mi fodron ali bi ne ka foli be sama jaloy sama ko abe ala de bolo non ta nat ne mo go bolo sa tiena sama ko ni akokadne mbalma kedu akal bombe kadinye nyaka nu mbalma ya koso nyaka nu dongli da koso trema matene da ka fo samba yi akichesri ali bi akichesra ka barafe ma foi de tenir dintu da dwa uko ne koni me samba fe sama jalo kadimie fo kan sa dominant na bo akko parce que kanumbora ala de yoro yayi ma foi tenir da dwa uko aka do fara ka baraka ala ka de nala au era ka bara fana ala ka bolo me ala
amen
drama we sama wele bi ajara ne abunyarama ala ka bolo me ka bara la ala ka ni samba era kambe akichesri bara fa kana decourager dron amon mba ko
amba fe fana ambi fo bintu jakite ni alebe kan weleli ki rabo depuis kalaban ba mako amba fo o ko fe amena ambal momso do fene be ambulu ya ambal momso iklo bana ipse ki to ni jam fa yana ani ebe kan weleli ki rabo romna
ne so ko jara mega ne be so balu
donc ambi fo inana nga wele jabi ya jara ni samba klubi la ni wakatina
ngalu mele bolo ka di sama mane ba ku ali biaki bolo tira ka barala ala ka ka barata nye ali biaki jija aka barata bolo ba no ko nfero ma barata bolo ka ino yere
ujana ambi fu mbalmo mso dante folimina e nyafo yana tumna ali bia obe farafina foli wati de ka farafina foli wati ale beke shenani dokun konona na abeke sibiri kari tene araba negenye kelen katagabla negenye flawati la samba jalo ale de bambolo ya niko samba iko foli duma niko samba iko mogoya niko samba iko ko fembe ya saka niko ka sonjila anika kuma 70 ya ambe temeni samba jalo 100% wasulu DJ take negala
Farafina foli watika bibi kari tene ani araba kadam ne ngi ngekile kase ngi ngenye flama sande fm voa afrika
samba jallo 100% wasulu anga foli be samba e o senfe ambe bintu jakite fenefo alebe kalabamba mako jahara maiga alebe sabali bugu anga foli bale mamutu amba le fenefo ambe mandata ja amba le fenefo draman ani natalia anga foli bale adama kulibali alebe bo medina kura amba le fenefo kafra anga fans club mobe kamunu me malikono ani malikoka anga foli be krenkreliala anga coordination president noe Umar Isiaka Tijani ambalefo kafra barake nyonka inafo balamusa anga foli bale Patricia Mariam ani Seku Sisi anga foli bale fene amanyina Usman Feneko ni alebe dibiferela do Bamako ambufo ami
ngume fega samba nyininga nyininga dorela minye abe aga musique ni kanko oye kunjumeri la anana ni musique nda 100% wa solo akoraidi
ok ami. Ça c'est très bien. Moi j'aime bien ces questions-là. Hein.
Ah, merci.
Voilà. Donc, 100% Wasolo, parce que Wasolo, en tout cas, Wasolo, on a fait un tabac. Bon, comme on est exploitera, donc on est exploitera, Koukoufoli exploitera, etc., etc., etc. Au bandaté, quoi. Donc, en même temps, véritablement, on vient de Wasolo, trop là-bas. A betro tse ka fodong la nota atungari emba ato amo betro fodong la ina fo kuma sribe umu sangare na wa dumuya katabla ne re sama jalo la ani ngoro ke yoro jalo donc bon c'est bon fin de droka umasi ko luye ka walima donc comme quoi que 100% wasolo fin ngoro be wasolo munu te kamel ngoro droyi et puis clipu la mo tama ya famia ka fo a u fin do yi bon comme madre gamira falo more madre kamuni e falo ay fendo ira ira clip la ka ira mogola ka fo ambe ko tengre kan ni te kamle ngoni ni do zongoni do ni fengro be no donc 100% wasolo c'est ka ira mogola ka fo vraiment wasolo a plein de choses fentement be no quoi fentement be wasolo ça il faut de la vérité voilà
hola ibise ka fana donc 100% wasolo ode ika single la ba ya mumboro sisan ou bien ika album kura
wole wole mona ba ira mumboro sisan.
Oh, mais il y a un album qui est un single drone. Album qui est un
single
drone.
Album qui est un album parce qu'il y a trois titres là-dessus. Trois titres vacants parce que quand je suis caché dans l'assemblée, c'est le rétrograde de la carte mémoire. Donc, tu as joué à 12 chansons. Donc, le temps de flanou. Donc, 100%, je vais aller parce que donc là est inséré. Installation maintenant en Afrique à bord Wati au drone de Donoté, il faut que je fasse ça vraiment, il faut que je fasse ça parce que tout le monde est drame parce que même qu'on a chaque fois on m'a fait qu'avoir son dans le monde qu'à folie du mal et mieux que vraiment nous tirer au cabaret là à nous d'avoir son dante comme on est à dante dans son monnaie à dante et finir de faire comment bien son coup bien d'adou bien non j'avais voir au bien au bani bien à kacha sur ma islaté flon donc je voulais montrer tout ça dans les clips mais comme
il m'a dit que c'était un peu de temps. Voilà. Oh, là, Samba, il y a un peu de album laban bora sisan pour que ka agence jamana konna la ni jamana koka ibse ka fana ikel no ka fred menke ina fo concert ko ta fanfela la walma kata jamana ire koka ikel no ka muni buluda
Bon, ye fem nou bloda ni nga manager tele flani na anga nga tourner national damne. Bon, tourner national ni abo tourner national Mali robe mais comment anga ko fela problème bi non tan asi ro do la ro do ben tan asi. Bon, tourner national bi en même temps tourner régional fenem bi. Nga nga ta corvar ata 100% raoula. Bon, en même temps je dois faire aussi la Guinée au bébé programme ko non. Donc ko san na matemene ko ron ay dédicace ke artiste et chama invité c'est pour montrer l'album aux gens pour que l'album il amo la au koni au kra c'est demi jara ko se donc o yani ni fe mo chama ira yani ni konga ta concert ko kadula ina fo segun ni sega so ni front donc ay programme il est bon te en clalo la kaban tourner ben dame na san dans quelques jours
o te basi samba avant que anga temeni folu demain en balmaké do bambolo en balmaké flani ni ma fli adama kulibala le bobo medina kura adama ina na nga wole jabi a jara ni ngal meme bolo kala se samba jaloma bi
foli kan ne bolo kala se samba jaloma ani un album anjenu nyero bala
bon je ne 100% il y a tout ça dedans en même temps il y a d'autres morceaux qui n'est pas 100% il faut écouter. Moi je fais toujours ne fais pas que pour que quand je nous blâle l'aise il y a des dem dans là donc là au niveau là bon c'est un peu différent que les autres parce que ne reste donc à dire que ne veut ne veut pas boiter non il y a dungudo ne veut pas chaque week-end ne veut boiter non donc faire 21 mois de l'année moi je ne veux pas ça. Je crois que j'ai fait ça pour les jeunes et puis je fais ça avec les jeunes on ensemble.
O te basi adamai kana tarola anga producteur bani alefene mali rapper mali rap ngana dunso barodo l'enfant peul am kulel alefene ngallo babulonga amina to amiga aleka ngalike ami am kulel munifo
am kulel kumefeka doni samba jalo ni est-ce que a de la collaboration keni rapper doy walmani o aklina bala ou bien rena ba album yerek pene kono
ba ami joli ne pas collaborer à la période Folon et Hakina Bena parce que à la période comme Folon la Wati Dolantou mais à la période la main à Ben Toumba fait quand Hakina Douma a contribué au Kosovo mais à la yake à Sima Sima à Folon comme quoi gangé fin d'occasion on fait parce que Wati Dolantou à la période mais nous on est nous que nous on fait nous que nous on pas d'ini bon je voulais contribuer au moins quand à fin d'occasion on fait oui même c'est à toi à la fois vous êtes à quel cas on fait nous banni nous fait au bétala et vous êtes à musique quel cas il m'a mon fait il m'a mon banni même t'es déjà mouillé pour bête mais Hakina en tout cas ben à ben qu'on a les chini à la période de Sama comme quoi qu'on a qu'à faire des jingles ensemble y a pas de problème
il y en a un thème ni folie et qu'à Adia il peut faire monter da il a donc l'idée qu'on a Adia il peut faire monter faire qu'on a là
bon Adia aja be kuma ko cuma ndaina fo cokorba do be oli dictateur do ina fo cokorba do fene be oli fene dictatrice wa ko komi dem sen ya julu be ke bela mo ni ni be koni ni ala koni blagnani ngono be ka dem ka ke ni ma kal ni ko li bake donc ni naro watila bo aja ni mo ko do da to ko aja dukure ne tra donc la do la ni ay concert do ke sar mo ko natela bo ado ami ko itai ni sama jalan bet ni ado donc a promso ye warda maka kata dini maseni nga otma elle était trop petite attendait mes 12 ans je crois 9 ans 12 ans attendait mon camp bon a wa boka bi foka a blessé doni otra na do otro sola bon ni hagli tumbora era parce que ni kolba kala madim san do kon bi la island do seninga mais après promso na ngama a sama jalo vraiment ndongol mbeni ni ngana say no fe ni mata boye do otro sola vraiment atra janye ni ko problème ko tla nganta wala ba immobilité antara antara sola ve urgence là bon ne ma bra sro bleka fo ne ko ngo bongo na sona aja mo ne fena bo promesse di ma ni ko yi so ndire no fe ni ala sona ma mena tashi di gran boni se inshallah ne ba to la ko aja
me aja era abi rod men sa abi mali la toujours
aja be boko ya
ori la o te basi amba fo aja na amana soro yoro fen fe la aka wuli ka doni na parce que amina temeni samba jalo ale kani foli sen na be fama ko adia let's go I'm cool talk and gala dj let's go. Yan balmake Samba Jalo alika folise na be fama ko adia aya fotogam na ay donglinda adia dukure de la anga foli ba fene amana soro maliko na obi maliko ka amba fo dante foli mina o senfe ante senga libi ante nyina mo mun ban la me ambolu fo de senfe amen nana keta amba le fene fo abe sebenin ko anga foli baye ka fara anga fans club mo beka alibi amete meni Samba Jalo badinya samba, let's go guys.
time in Africa.
An ka foli bɛ Sanba Jalo ni ale de y'an ka bi invité an b'a fɔ sisan sa an sera an ka séquence rap ma o de la an bɛ kɛnɛ sigi ni yo 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 an kulɛli kan jumɛn bi da bi.
Yo yo, Kobe chukodi, Kobe chukodi, yo danse, farafina foli wati keneka. Modibo dambele Kobe chukodi be form na wa. Bi farafina foli wati konala, son laban la mamounou mamboule, Master Pika son laban. Dans mon cœur, prod musical, Pizziland. Bravo, Mr. P.
Les plaires de nos semblables qui nous réveillent. Des fusillades, des attaques et des attentats. On ne peut que prier, vu que l'État nous attend pas. L'histoire est compliquée, c'est pendant. Laisse-moi remonter les temps. 2012, la guerre au nord causait des grands dégâts. Dans la capitale, on parlait des grands départs. Nos frères tombaient au front, nos sœurs se faisaient violer. À la télé, les présidents faisaient des grands débats. On en avait marre, on l'écoutait pas. Au fond de moi, j'espérais juste un coup d'éclat. J'étais pas le seul, tout le pays souhaitait son départ. De l'autre côté de la ville, se préparait un coup d'état. Ça y est, le 20 mars, mon père son nez d'or. On attend des coups de feu partout, aucun civil ne sort.
Donc voilà, voilà, Nico et Mr. Picasso là-bas, dans mon cœur, prod musical, Pizziland. Maintenant, amène à Master Soumi qui a son là-bas la main. Attentat dans ma poche. Prod musical, Ben Aflo Record. Master Soumi, attentat dans ma poche. Bra!
Si tu es Charlie, je suis Terasi. On est Kona, Lampalagao, on est Jabali. Mali on me sala dondo, il n'a pas fié ma ouli. Gani toi boucle Sara, Yema ni nye kele kashi. Ala y ke malie, il n'a joroko si kerla. Parce que femme me kauna, alia ke gabaguruna abemuna. Faso kote mokokoe, faso kote shiakoe. Faso sharia horoya dame klene yani jogo koe. Mali ni kera fouye, prison gardien sara fula. Kidal prefo kantiera, wal muso violera fula. Wadu sen bolila, megato ini peajila. Jadia dis naga koko. Bienvenue dans la République du Mali d'abord, où le pouvoir s'est fait ridiculiser par Kidal d'abord.
Donc voilà, nous qui est Master Soumi qui sont là-bas. Hein. Attentat dans ma poche, prod musical Ben Aflo Records.
I discount the beat.
Sisan, amène à Talbika clipou là-bas, au son là-bas, là-bas, amène de la main, Fali Galaka. Réalisation vidéo, étalon vidéo, prod musical, Nomad Music Niger. Talbi, Fali Galaka, bra! Talbika clipou là-bas, Fali Galaka, réalisation étalon de vidéo et prod musical Nomad Music Niger. Amina Bi Farafina Foli Wati son là-bas en Kunchani, Keji ka son là-bas. Version remix ou ka rêve. Prod musical de la version remix par CFA Beat, Keji ou ka rêve. Bref!
Yeah,
Voilà, Niko et Kedji qui sont là-bas, ou qui rêvent. Version remix, ni Sefa BTOK. Nous sommes nous animali hip hop clip ou là-bas bébé sur RHHM.net Kassitika. Bitabana, gars, restez toujours branchés sur Farafina Folly Wati, même endroit, même heure avec Modibo Dambélé. Pour avoir toutes les nouveautés du hip hop made in MALI. Amkoulel pour vous servir, représente hip hop made in MALI. International.
Maria Dengo show you how to do it.
Nitu yam kulele avec la section rap made in Mali, MALI. Anga fuli be an la menikela be. Big up to Am Kule, l'enfant Peul.
Lundi, mercredi, 102.fm, Doha, Afrique, la voix de l'Amérique.
Farafina Folly, Dumandron. Duman dan, duman dron konona la, ambe soro yoro kelimpe u dron. Ode la, ambe amire ula nga fuli bale. Ambe Ousmane Traore, ambe le fenefo. Nafisetu Traore, ambe le fo. Kafra nga fans club mwo beka. Ami, anana nga keneka, ikodi, samba klo wila na.
Ngo samba, akabade nya dongli mitemena sisa. Inabise ku ofene korodo nye fwa nyena.
Samba, iklubana, desidma, ami, abi nofe bide.
Ami, bo ami, bele kwa bide.
Ah, rikore.
Badia, jagu ya badia dongli zare paske mfini. Ni ala yoke sindi mai faka ira mola kafo aye kele parce anya ye dongli numbera wati mina nyape ka se rob na sindi timbe ni kana bandoni e ba isa badema o rebe ka nyon faka mona na kula ni nten na voloko ye o famre rema il faut que o kese ka nola donc nene ko ka yans ki ka ala ala je bo ale ne koni anye single mi ye ngi il faut ka nge fendo ke moins ale ne be tchom na to fene ni o ko ka o keke o tchola reato anye badia dongli da kaira mola fouete sindi bodnya kono somoya parce que ni terima na ja choko choko tera ka dire mais ni terima na ja ou bien ini ki ka trasi na ja choko ni ko isro ala ban la ba fere ko kata somoya wule kana te ko kata tri somoya wule ata ko kata ki muso somoya la ba kata ka sa somoya wule kana do depuis là angana de dem na kafo angana te ma ko fete nya be ka nya mi ko be ka chen mais angana dina badian ko parce que en tant que ambola ni hina be no ko be nya parce que mina mo ko be no ba hina de bana ambe kom na bali bali be kelem na dina re banano tamase ike marfa da katiki je bona de nyona ki baka jana tike chin abulu surtout les pauvres gars mo mo ngou ka jana tike nyanyimi vraiment dina de ti no teni dina tumbe na fo bali mo be na nyona chuko ne na fo mu de single ni ni kelem de yo be na nyona chuko na vraiment in fait une faute tike nyane ngono wala wala to ramble bali ya dongi dalla pour sensibiliser les autres.
Donc limi d'aligner badéan à initiative mabo ekeleni la bora ini koroke yoro jalo de la
wa beze ka fo ni initiative bora mbona moko bado de parce que atri anye kuma la dono radio malla ba ko sama jalo ko ki koroke yoro yi rofene ko kaddo koni o ma be chen de kan ago sana ke sen ma muna ay reflate je ay dongli dobo donc maintenant dans la production na anya sikiga la de bon amra dongli dina sa ande badema yi fanga ira moko la Badia Kadi, parce que quand on a un black off, on a un black off, on a un certificat sur le cadre, on a un flab et un certificat sur le monde.
O jana ko sebe ambifo ko fe ambe segi kana an lameni kala do ben ga jurula ni wati na amina ta ja e be kan wuleli ke ga boyrod mena
ne ga wuleli ga bokala ban kura
ah funten ngaro do bora funten na malla sa
ah do ni worala
ah o jana samba klubila ni wati na
oh aya o jara ni ay nga fuli ba re folo
o jara
ni baram ngeni jara ni redi ne kanu ba ba de sama jaloi ne bi mu fanya na alibi alaka barata nya kusebe alaka amina ku noya ara per ko mu fana fora emission kono sa akwa akon la fana purka ne jenu fana sa fiana ka ritim ni akana ka ritim nu mblawa le kadne kusebe aliba de an fol mu fora sa abena ne makoju parce ay mu fo balmaya na sa ode be yoro la ba fo ko balmaya bene re kadini di vrema lu jarane kujulu nemi balma be ko ro fanana aga emission ko nana
ah o jarane mamutu nasri club nana wati na e be se ga muni fo ga franga e pi e bi bo ferom na e se ko fanyana folo
mamutu ne fana me bo kalaba
mamutu jamduma
mamutu traule kalaba ngura
ah e balma ke ankila ngi kuma fo jarade suno mu prelenu de ah okay bote basi anglo la mamutu
sabsa ga min fo akam sigi ko ka kon gam sigi tabulu kadine re ko sebe
aha
tabulu min ba fe akato tabulu re de ka surtout akmana balima min ga mali re ko kono bibi na balima ine re de bana ko tali bi nu bisa ga sigo kule ine ka ka o kɛ kɛcogo la pourke mɔgɔ be se ka bɛn do balimaya kɔnɔ nɔtɛ hinɛ de ban de bena ni sitanɛ ye jamana kɔnɔ ɔ ne kɔni be se ka min kɔni fa ka misigi ka misigi taabolo ka di ne ye kosɛbɛ n be se ka dugawu fana ka wɛrɛ ye toujours a ka kurasi sɔrɔ ka artisu ta nina ka u dɛmɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ k'i jija balimaya ni kuma ni k'u ci cɛ siri fɛ balimaya hinɛ mana badɔrɔ problɛmu de be do jamana kɔnɔ ɔ min kɔni bene fɛ ka fara ka o ye
o jara ne yɛrɛ fɛnɛ bena sanba ɲininga mun na sanba mali bɛ yɔrɔ min na ni y'a sama damadɔ ye jamana kɔni basigibaliya ani lakanabaliya a bonyanen do kosɛbɛ jamana fan bɛɛ e ka ko minnu ɲɛ bilalen do i kɛlen do ka dɔngili dɔ da yaasa ka mali kɛlɛ min bɛ senna kɛlɛ yi be se ka ban tuga min na i y'a fɔ i ye badenya dɔngili da tuga min na o b'i ka projɛksiyɔn na wa donna nataw la
walayi o bɛ n ka o bɛ donna nataw la n yɛrɛ preselen do nkɛ don studio kɔnɔ k'o dɔngili da parsk mɔgɔ caman ye lapɛ la u ma samajalo ka lapɛ mɛn fɔlɔ a ka diɲɛ kɔni c'est déjà inspiré a bɛ dɔngili bɛ n kunna hali sigile yan nɔ dɔngili min bɛ n kunna yan nɔ parce que n'o di finamoro mɔgɔnifin an bɛ fɛn fɛna sisan hina dine banna koyi n'o tɛ ka taa marifa ta k'a ci bunadamade ɲɔgɔn na et puis o tadekɔrɔ ye fantanu se t'u ye u t'a kɛcogo yɛrɛdɔ mɔgɔ minnu bɛ nasɔngɔ ɲini na k'u ka denbaya balo parce que ɛ diminɛ no ko dɔ la dɔrɔn ɛ bɛ taa marifa ta ka cola ɛ bɛ ka fɛn dɔ revanike i bɛ ko kɛ fama minnu kama ɛ tɛna famaw den faga i tɛna muso faga i tɛna fɛ i bɛ ka mɔgɔ minnu faga i yɛrɛ sigi ɲɔgɔn de do i bɛ ka mɔgɔ minnu faga i dɔnbagaw de vraiment ne b'a fɛ ka dɔngili dɔ la je suis pressé même pressé le na dɔngili yɛrɛ dali la walaya la
i ko ka dɔngili b'i kungolo la i be se ka i den ka dɔn dan ye mɔgɔ si kulo tan na i ne fila kɔ
kungɛrila sama mungɛrila ugugugu ni ye ne ɲininga maɲa fi ye mungɛra sama mungɛrila wala ini yene nyininga manya fi na yanzeki kangana zeki na yanjo kangana jo na bolila tanga yorote ni jana tegege chuwa
bon anga blame folong ani ka dongi
ote basiye ole la alibi ambe temeni samba jalo ale ka folisi amena antega di samba ma alibi bamba na ya am kulel dj take negala let's go guys
Jonyala,
An ka foli bɛ Sanba Jalo senfɛ. An bɛ Jami Sako fɛnɛ fo a ka ni kunnafonidi la farafina fɔli kan. I y'a fɔ cogoya min na, farafina fɔli duman dan a bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔna la, sibiri, kari, tɛnɛ, araba, nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. O senfɛ an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ ye. An bɛ Umar Isiaka Tijani, an b'ale fo a n'a ka mɔgɔw bɛɛ. Seku Sise, ale bɛ dumazana, ale sen b'o la, an b'ale fɛnɛ fo. Patricia, an b'ale fo, ale bɛ Kati. Mariam Gaba, ale bɛ Senu. Balamusa Keta, ale bɛ Lafiyabugu. Amadu Tunkara, ale bɛ Amdalaye. Bubakar Dumbia, ale bɛ Segu. An ka foli b'ale ye. An sera ka mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ, an ma fɛn fɛn tɔgɔ fɔ, an b'olu ye. An bɛ Usman Traore fo, ni ale ye Dibi Ferele, a bɛ Bamako. Ali Sila, ale bɛ Chine. An ka foli b'ale ye. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni duman ye, yɔrɔ kelen pewu dɔrɔn, ani mɔgɔ kelen pewu dɔrɔn de fɛ, wagati kelen pewu dɔrɔn. DJ ta kɛ nɛgɛ la, Sanba Jalo dia, let's go guys. Diallo ndia ko alibi anga foli baye dianye foite kanumbo o de la ambe samba fo akani foli la samba ikani domini ya damunis occasion numena ndia
bon dia eh ndia ndia koni jaratika mugo be jafe ne wadle ka mugo do folo ta ko kale ka di goya be ko madale ya famla
oche
donc voilà donc wori atoyi jada eh jani koni ndara pour les jeunes en même temps musokroba munu mugu modu fe musokroba munu fenani etroba munu fenembe abon bote kuma be fola antinga kuma yusufa yala lo ye bro ambe ko tama ye ibori ko tama ye gore be mugo estre quoi ça il faut dire inflation benola mugo mli je mugo sro ka furu be ka be ko ni badon parce que mena furu sa chale bi basro ngalo ne be furu la no te mugo fla na kali nyo ye nay ala ya ke nay nyo ko ni furu ne malala ka en tant que ya complication entre vous ne malala ne be nyo furu sa tomina mais amba ye sa mugo be nyo furu ngalo ngan kata tele fla tele sa bay o mugo ke lo be kla kata tribunal la o re ko sonne jada ko ngwa ke ni je mo so ka furu fo made ka de mo kan me anya e sangalo te ke kacha ke ba mo so trompe mo so be che trompe a ben na ko be kre na za la furu e bi donc je suis contre ça ne ko a fait drone vraiment comme je to de mana chama gagner to bouvier al sini so ma fidelité bolou fe bon fidélité ka gele parce que fantaine il faut baisser là bon moi souka détermina ka fo ni koni ko kibe moko koni furu tulonge toyé parce que ayé ni ko kasa nangé furu oko ko nangé dujo ama clé ay ke manga chinyo na ubié do ta ke hypocrite ya rola donc moi je suis contre ça ori ne bladia dalla c'est pour sensibiliser ngam fi la même rabela gele ali genou
oh samba ambado ika iye joro chamanta kama isi ka tagama usen fe ini do de la ka barake nyon fe wa ina fo maliko ka munye collaboration ou bien kadonglu dan yon fe nan sara jamana wala walma farafina ini do yo kewa walma ni ay akelno ka buluda wa
ba mama ni moma ni mo mi album bo yanga to ye ou li canadien ye ya un groupe au canada wa fo ko groupe music saga donc au digle ka anya on a fait trois chansons ensemble à base sur internet ça fait mais en même temps tra gabon fana ni pas chant tabani ama album my concert que nous aille concert que nous on fait parce que il fin d'off que quand on est à demain coco luke bon au coffre franani franci ni mo chama ni nous on non nous les chaîne partager bon franci comme la barre de rebe il faut que la barre de coach Jean-Philippe Riquel nous les aller demain pour chamana on a borola ni donc la barre vraiment si vous voulez quand même fin d'off que nous on fait pour le café voilà
oh samba yana ngai blagataka comme ira ba donc kuma kadisanga fembe ambali ojate don iga baro konona la ni ko fe ambisro kana kuma labandima I kuma chama fo iko ku nya kolosi ga kuma konona la bika fo ko artiste ni de gubu kambi oye piraterie ni eni ngara bi biro malien des droits de terre e bisika hakilad menduma ani mali fanga mo yasa abisika fere sigi senga ka piraterie ka kele e benani e akla muni
bravo mrewo maja ndet mekan une question qu'on trouve enfin versigle fleni bi artisu problème mana bi o piraterie ko ni na fo technologie anga baratche bon droit de terre ya a seko ke parce que ni magina 2000 la 2001 ne sama jalo era ni ko ya ani maman tandina digle ka marché do organisé bon marché dans les canal que sababu ye fo kana alpha kan demé o sanja ka 100 millions de artistes ma pour ka encore tlan ni ngonje note folo la o tume 6 millions de dit dans toutes les territoires baliens d'autres dans le même grand brousse la warla murbu bon comment fera ina ka na war tobi alisa mani ka jan doni be ageto afra ina ka nga war tobi alisa o million ke me 70 million ke me na no ka nga di artiste ma chaque année mais bo de 2 million ke me dira do do ko mbete ko la 23 fro ka mbé fomi ka bola bon o kele yi bo flana o drone ter mo o yu se bo ke parce que depuis piraterie bana o be bogam bi ni fon la fambe fe pour que mali fama o pese ka nyama chuko mina pour que artiste pese ka balo no te mo bo bila ma mali artiste on a des problèmes énormes mo che ka fo ka sa dans l'air oui papier d'obo kaira kongwa ke opérateur économique mbanfé non il faut maliteru ni orangeu o ke nyama ka wardo di nyama ere tanga droit parce que ni a fo ka me ko téléphone so debi téléphone so ndale ori anga baratien peu angoni au tikina bambolo ka soluma bo ka fo ra ko wardi a papier tara tribunal ou ni son la bon andro ba fo ka na ko ka papier la segi doni je crois que enquête ni son mabau bien bo ka na ko dedu bon ne ko me minni ni artiste fe artiste engage cadeau daglen fe ka bo daglen fe artiste de ka fo ke nya ko no ka be de sala ne ret klin pe mro ne tem ne mo tejo fama do la mali ko no ya ko me do akan ko be datu ni surtout na fo la kan gele no donc vraiment ni bon ici quand ka ika droit de donc ka so ka revendique bon te dit l'artiste la fona parce que mo tema dona artiste la abo ko no do dona la sungu te ka ma do dona la nge sanga so droit pour que mise ka mo tromper o be artiste la do dona la abo mba ka ko tel la droit na tel la ka fiancé ke sona ne reste jour do bere bulo do dona che no na ne tama ko sa ma jalo mo ga go do digle ka bana be age to ko ga go do digle ka bana afala ka trafu bayangara donc ba fait que son limbo il que il demande son limbo à quel était la drone pour qu'elle puisse casser imaginez ça veut dire que mon utado kafo arifemie kafo ikanga artisia que indique en quoi et quand il est bolo la dit quand ta école la ikanga fembe la dit ngala tu dois éduquer tes enfants parce que tes barabere dona les temps c'est que mon gros barake
c'est
la dun ta ganse kafo ike
o jaran ko sebe ni ala sonama wa ni ala sonama dona na tola amena welibla e bureau malien de droit de terme ka iseka akila falen faleke ni pira teriko kuma inka nga yanu che samba nyafina tukumna wakati mkwani ndirama ubigini kanyangri wali lasa yananga baro uli kuma laban membe ere bulu kalase ila menikila wanika nubagabe ma malikono ani malikoka samba
bon malikono ani malikoka sutu kasefu ameriki iremai mali mziki la membago mba gini ufe brema alisa wakaname ambaya ukama okana jetem na ko pelatin na ko kana musique tien parce que mon musicien tu m'a découragé le nous mais au belata vraiment moi je suis ne connais hadlin connais bien là chaque fois que fendo ira mogola mo olu ma deli ka fɛn min fɔlɔ o ne hakilinata ye bon mali musiki fana ni musiciens u k'u jija cogo bɛɛ la an kana ban ka baara kɛ parce que ko baara tiɲɛna baara ni fɛn min tiɲɛna ni en tant que i b'a kan i b'a dilan o fura tɛ mɔgɔ si bolo parce que e b'a kan e b'a dɔn i balo ni fɛnw b'a la nka en tant que an b'a kan an b'a dilan o mɛ bɛɛ kana jigi k'i sigi parce que n'an y'a sigi mali musiki bɛ taa bɔgɔ de la don o don ka taa fɛ an y'a jateminɛ sisan musiki maliyɛn depuis production nin dabilara musiki transi bɛɛ ni kana an ka musiki yɛrɛ tɔ la tunu ka taga fɛ i n'a fɔ juju musiki ka se nizeriya musiki ninnu fɛ ma olu le bɛ yan sisan po o kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa donc vraiment diɲɛ kɔnkransi de n'an y'a sigi k'an bolo kurasi un jour comme ça an'a fɔra ko ka mali yɛrɛ musiki a tɛna kɛ bilen dɛ donc vraiment ne bɛ min ni jeunes fɛ ils n'ont pas venu vers la musique malienne parce que nous on peut faire tout avec an se ka fɛn bɛɛ kɛ an ka rythme nin na moi je suis dans le wasolo je peux aller dans le segu bɛɛ ye ne jateminɛ parce que segu ne ye babugu ci la wasolo ka kan tɛ babugu ci o ne babugu ci la a jara diɲɛ bɛɛ ye tu peux nager comme tu veux ici au mali dans le rythme différent donc vraiment les jeunes olu min bɛ ka na an kɔfɛ u kun n'u embrasser faut pas que culture grecque ou embrasser u ka ɲina u ka jamana fɔli kɔ u ka jamana nin fɔli u k'u jija cogo bɛɛ la ka a kɛ to a nɔ na hali n'an bɔra la an fana kɛ tɛgɛrɛ fo kun don da kɔn ka kɛ mɔgɔ minnu wulila an kɔ u ye fɛn dɔ kɛ mais n'a tununa culture tɛ mɔgɔ min na ça veut dire qu'il n'existe même pas dans le monde
o diyara n ye kosɛbɛ
fɛn min bɛ se ka mɔgɔ ka culture labɔ o de ye fɔli nin ye fɔli de b'a yira ani théâtre bon ni cinéma o de b'a yira k'a fɔ karisa de ye karisa ye. Vraiment, au dernier cas, je suis malien, je suis malien. Merci. Je suis malien. Je suis malien. Je suis malien. Je suis
malien.
Je suis malien. Je suis malien. Je suis malien. Je suis malien. Je suis malien. Vraiment.
Merci beaucoup. An ka foli bɛ Samba Jalo ale de tun y'an ka bi invité o sen fɛ an bɛ Binsu Jakite fo Jahara an b'ale fɛnɛ fo Jahara Maiga Mamutu an b'ale fɛnɛ fo Mamutu Traore ani Aminata Ja ka fara u ka Draman an b'ale fɛnɛ fo ani Natalia an bɛ Usman Dumbia fɛnɛ fo kabini Segu Umar Isaka an ka foli b'ale ye Balamusa Patricia Mariam Gaba an b'aw bɛɛ fo Nana Keita an ka foli b'aw bɛɛ ye Amadu Tunkara ni y'aw balimakɛ Modibo Danbele farafina fɔli waati kɛnɛ kan ne ale bɛ kɛ VOA Afrique n'o ye Voix de l'Amérique ka émission ye avec elle c'est nani dɔgɔkun kɔnɔna la sibiri kari tɛnɛ araba ani nɛgɛ ɲɛ ka taa nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la an ka jɛmukan a labɛnna an balimakɛ n'o ye amkulɛli ye isiyaka ba nɛgɛ karafejuru o tun b'an balimakɛ glɛn bolo ni tun y'aw balimakɛ modibo danbele voa afrik yɔ yɔ k'an bɛɛ bai bai guys.